bagaimana Malaysia, keadaan di Malaysia apabila keseluruhannya berbentuk ataupun kita gunakan digital ataupun kita berada di era IR 4.0. Saya Mazlan Abbas, host anda pada Startup IoT Podcast ini, ingin bercerita atau berkongsi topik mengenai apakah yang akan berlaku apabila Malaysia ini menjadi IR 4.0. Tajuk ini telah diberi oleh salah seorang sahabat saya dari Facebook. Dia bertanya, bukan dia bertanya, sebenarnya saya yang bertanya apakah topik yang boleh saya tulis jadikan sebuah buku. Dan beliau bercadang mengatakan, what happened, what if Malaysia is 100% digital. Dan ada yang mengatakan topik seperti the future of Malaysia in IoT. Jadi topik ini agak menarik sebab ia membuka minda pada kita, setiap orang itu, bagaimana hendak bermimpikan suasana kehidupan kita di masa akan datang. Tetapi saya tidaklah mahu benda yang terlalu futuristik. Mungkin saya cuba gabungkan teknologi-teknologi yang sedia ada sekarang, yang berada di era IR 4.0, dan mungkin kita boleh gunakan teknologi itu dan aplikasikannya dalam kehidupan dan pekerjaan kita seharian. Sebab 50 tahun dahulu, saya pernah, saya suka sebenarnya menonton televisyen kartun yang dipanggil The Jetsons. Tahun 60-an, tidak silap saya. Dan ketika itu, Hanna and Barbara, maknanya yang producer ini, mereka telah begitu pikiran mereka begitu futuristik. Mereka menunjukkan kartun Jetson, sebuah family yang berada di masa akan datang, di mana keadaan mereka seperti apa yang kita ada sekarang, ya. Teknologi-teknologi seperti smartwatch, video conferencing, kereta terbang, robot dan sebagainya telah mereka pikirkan. Padahal ketika itu, pada tahun 60-an sebenarnya, digital adalah jauh sama sekali. Internet pun belum lagi kita gunakan ataupun dicipta untuk kita pakai ketika itu. Tetapi mereka ini yang membuat kartun Jetsons ini, mereka mampu berfikir dan mengimpikan, meramalkan sesuatu yang belum kita sendiri terfikir. Tetapi oleh kerana kartun itu menunjukkan begitu futuristik, saya begitu berminat. Dan hingga saya sendiri pun ada cita-cita untuk mereka bentuk sebuah robot. Padahal ketika itu saya seorang yang budak kecil je, tak tahu apa, bagaimana robot itu boleh dibangunkan, tak tahu apa elektronik, telekomunikasi, IoT, artificial intelligence. Semua pada ketika itu saya masih belum mengenali teknologi ini. Tetapi itulah dia, teknologi-teknologi sebeginilah yang membuat kita impian kita menjadi kenyataan. Kita bagi contohlah teknologi yang berada di revolusi industri 4.0, apakah dia? Yang kita tahu asasnya ialah Internet of Things, sebab ia adalah sensor yang mengumpul semua data dan dihantar kepada dikumpulkan, dan kita menggunakan big data analytics, artificial intelligence untuk menganalisakan data itu dan membuat keputusan yang betul. Ia seolah-olah kita sebagai manusia mengambil data-data daripada kita punya deria, dan kita, otak kita, memberi keputusan. Jadi teknologi-teknologi inilah yang membuat impian kita menjadi kenyataan, dan kita telah gunakannya pun. Hanya mungkin kita tidak menggunakannya keseluruhan. Maknanya dalam kehidupan kita, teknologi-teknologi atau produk ini tidak, kita tidak gunakan seharian, padahal ia sudah pun dah menjadi kenyataan. Sebagai contohlah, kehidupan kita seharian dan kita bekerja dan kita berkeluarga. Katakan pada setiap hari, apa kata jam kita tahu rentak hidup kita punya tidur kita, dan sepatutnya bila sepatutnya kita akan bangun. Dan mungkin kita selalu bangun subuh, dan dia akan tahu waktu yang baik sekali sebelum kita bangun subuh, dan dengan muzik yang tidaklah yang mengejutkan, tetapi yang boleh menyedarkan kita bahawa waktu subuh nak masuk sebelum azan. Dan kita yang berada di rumah, katakanlah rumah itu cuaca yang sejuk, kita memerlukan air yang panas, maka air panas itu telah disediakan untuk kita dalam suhu yang begitu nyaman bagi kita lah. Dan apabila kita hendak keluar bekerja ataupun nak menghantar anak kita ataupun keluar bekerja, kemungkinan rumah kita akan ditutup dan dijaga oleh keselamatan. Dia akan automatically lock dan dia akan memantau keseluruhan rumah kita dengan kameranya, dengan sensor-sensor alarmnya yang tersedia ada, motion sensornya dan sebagainya telah di switch on kan dah. Maka kalau anak kita pergi ke sekolah, mungkin dia memakai jam yang kita boleh detect, dan kita anak yang kecil, kita boleh tahu keadaannya, mereka berada di mana, dan kita mempunyai aplikasi yang boleh memantau mereka lah. Dan kereta kita mungkin ketika itu sudah menjadi kereta yang autonomous car, yang boleh memandu secara sendiri, yang tahu laluan mana dan arah mana, destinasi kita yang mana untuk kita pergi, menghantar isteri kita, menghantar anak kita ke sekolah dan sebagainya. Dan secara autonomous, maknanya mungkin pada tahap itu kereta kita tidak ada pun steering lah. Kita boleh duduk di belakang sambil minum pagi bersama-sama isteri dan anak-anak kita semasa di dalam kenderaan. Tak adalah kita kecoh sangat masa tu kita nak masak dan sebagainya. Mungkin makanan tu kita sempat, dan sepanjang perjalanan dalam kereta itu kita boleh berinteraksi dengan keluarga kita dan berbual-bual dan bertanya khabar anak-anak, pelajaran dan sebagainya. Dan itu adalah autonomous car, kan? Dan apabila kita sampai di ofis, kemungkinan kita punya parking lot telah pun di apa kata orang tu, di reserve kan, dan orang lain tak bolehlah parking di situ sebab dia ada alarm ataupun dia ada alat yang kata tu, dia block kepada sesiapa kereta yang tidak mendapat apa kata orang tu, kelulusan lah, approval lah. Jadi kereta kita bila sampai di situ, automatically lock tu akan dibuka dan kita boleh parking tempat kita yang sesuai. Dan apabila kita sampai di office, maka sistem offset, kalau yang sampai office di awal, maka semuanya aircon dah disediakan. Kita pun agak sejuk lah masa tu, kan? Jadi ini menyebabkan kita agak apa kata orang, mudah untuk kita memulakan kerja kita pada pagi itu. Dan kemungkinan ketika itu kita ada mesyuarat, bukan setakat yang dekat-dekat, mungkin ada yang jauh ataupun yang memerlukan kita hanya bermesyuarat dalam waktu yang singkat, maka kita boleh menggunakan video conferencing. Mungkin video conferencing tu dalam bentuk 3D ataupun hologram dengan suasana yang apa tu, nyaman, dan kita pun tidak adalah perlu keluar daripada office dalam keadaan trafik yang jam dan sebagainya. tetapi sesiapa yang mempunyai kereta terbang, panggil bukan kereta terbang lah, maknanya kereta flying taxi, flying car dan sebagainya. Sebab ramai di antara kita memikirkan bahawa flying car tu kereta yang mempunyai sayap dan sebagainya. Sebenarnya bukan, ya. Flying car ni adalah dalam bentuk macam drone, ya. So drone ni dia mempunyai kipas yang kecil, seperti helikopter, macam drone yang kecil, tetapi disebabkan dia mempunyai bateri yang besar, kuasa yang lebih tinggi, maka dia boleh membawa payload yang lebih besar lah, seperti apa yang telah digunakan di Dubai. Sebenarnya mereka mempunyai flying taxi selama 30 minit. Drone itu, flying taxi ini boleh terbang, ya. Okay, ini adalah teknologi-teknologi sebenarnya dalam cerita Jetson telah pun ada, dan kita merasakan tidak mustahil keadaan ini boleh digunakan untuk orang ramai. Jadi anak kita yang berada di sekolah ini kemungkinannya tidak diajar oleh cikgu. Mungkin cikgu hanya cikgu guru besar dan beberapa cikgu saja, tapi ada cikgu yang lain membantu, iaitu cikgu dalam bentuk robot. Jadi cikgu yang bentuk robot ini boleh menarik minat kanak-kanak yang kecil, sebab kanak-kanak ini lebih suka berinteraksi dengan teknologi. Ini menyebabkan minat mereka mengenai teknologi. Dan robot-robot ini apabila disoal apa juga soalan, maka dia boleh menjawab. Dan kita lihat, mungkin kita boleh menggunakan virtual reality di mana mungkin kanak-kanak, anak-anak kita ni tidak perlu pergi jauh untuk mengenali negara-negara luar. Mereka mulakan Google dan virtual reality ini dan boleh melihat, mempelajari sejarah, geografi, sebagainya, ataupun sains, lebih efektif apabila kita melihat dalam bentuk 3D ataupun virtual reality ataupun augmented reality. Ini adalah cara-cara baru kita belajar, maka ini boleh menarik minat ramai kanak-kanak kita dan lebih memahami konsep-konsep sains dan sebagainya. Sebab selalunya apabila kita membaca buku dalam bentuk 2D, dua dimension, selalunya gambar-gambar ini tidak memaparkan sepenuhnya. Kita hanya mengagak, katakan dahulu mungkin kita boleh bedah katak, untuk mengenali katak, tapi sekarang mungkin tak boleh bedah katak, tapi kita nak tahu apa isi dalam katak itu, bagaimana kita hendak mengenali, nak mengetahui anatomi badan manusia. Tapi setakat gambar mungkin kita susah nak bayangkan, tetapi kita boleh menggunakan virtual reality untuk mengubah, melihat dalam perspektif yang berlainan. Mungkin di waktu makan pula, mungkin sebelum kita sampai di restoran kita yang telah ditempah lebih awal, maka makanan kita siap pada waktu yang tertentu dan boleh dibayar melalui e-wallet ataupun smartwatch kita. Tidak perlulah kita membawa duit cash lagi. Maka ini memudahkan kita membuat pembayaran, mendapat diskaun, sebab menggalakkan e-wallet ini mungkin ada cashback dan sebagainya. Ini telah kita gunakan sebenarnya di waktu ini, tetapi mungkin tidak meluas. Sebab kadang-kadang kita mempunyai terlalu banyak e-wallet sehingga kita pun tidak tahu wallet mana yang ada duit, wallet mana yang tak ada duit. Itu yang menyusahkan kita juga. Tapi dengan integrated wallet, di mana-mana saja kita boleh membuat pembayaran. Dan apabila kita balik daripada office, kemungkinan kita pun dah tahu laluan yang tidak jam, waktu yang paling sesuai untuk keluar daripada office, dan laluan mana yang patut kita lalu ini, dan menjimatkan minyak kita. Dan sesiapa yang nak menggunakan pengangkutan awam, maka mereka boleh membuat tempahan kereta autonomous car sebagainya, mungkin tidak ada driver dan terus sampai ke rumah. Jadi kalau ramai di antara kita menggunakan autonomous car, kita sendiri tidak memerlukan kereta dan kita tak perlu pun lagi mencari parking, sebab dengan cara ini kita dapat mengurangkan kenderaan di atas jalan raya. Bila kita kurangkan kenderaan di atas jalan raya, maka kesesakan akan kurang. Bila kesesakan akan kurang, kita tidak akan mengeluarkan carbon footprint. So maka bandar kita akan lebih lebih bersih, lebih nyaman, dan dikatakan hijau lah. Jadi ini adalah suasana yang kita inginkan, bukan lagi yang begitu penuh dengan carbon monoxide, kotor dan sebagainya. Jadi kalau begini dalam bentuk digital, maka banyaklah teknologi-teknologi seperti artificial intelligence yang memerlukan data, robots yang boleh membantu orang, drones yang boleh menjadi sebahagian daripada polis yang boleh memantau keselamatan, virtual reality, augmented reality boleh digunakan untuk pendidikan, IoT boleh digunakan untuk memantau aset-aset kita dari jarak jauh. Jadi ini kesemuanya memerlukan penggunaan digital. Tidak lagi kita menggunakan analog. Jadi itulah kepentingannya apabila kita sebuah negara menggunakan 100% digital. Jadi kita tak adalah, walaupun barang-barang kita yang kita gunakan ataupun kita bertukar ataupun pakai bentuk fizikal, tetapi maklumat itu semua ada dalam bentuk digital. Semoga kalau kita berada di dalam era ini, kita punya quality of life mungkin bertambah baik. Kita mempunyai lebih masa untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat, berkualiti, ataupun boleh menggunakan masa yang terluang itu untuk bersama-sama keluarga kita. Tapi kadang-kadang mereka mengatakan kalau kita terlampau banyak menggunakan digital, dahulu kita buat satu kerja, sekarang mungkin kita buat 5 atau 10 kerja kan. Itu pun mungkin boleh, tapi kalau efektif, dia lebih efektif, apa salahnya? Tidaklah kita mahu digital itu membuatkan kita punya kehidupan bertambah sibuk ataupun menyusahkan kita. Sebagai contohlah apa yang berlaku pada saya pada ketika awal dahulu, masa dalam alam pekerjaan saya mempunyai setiausaha satu, kadang-kadang ada dua juga sekali, ada satu masa tu ada dua, sebab saya menjaga dua jabatan yang besar, jadi mempunyai dua setiausaha. Tapi selepas itu makin lama makin berkurang setiausaha, kerani tak perlu, hanya setiausaha. Selepas itu bila saya dah membuat startup sendiri, saya katakan saya tak perlu lagi setiausaha sebab kebanyakannya kerja saya boleh lakukan sendiri. Jadi selalunya kalau untuk kontak dengan saya mungkin melalui saluran-saluran WhatsApp, email, ada juga yang berhubung saya melalui media sosial dan sebagainya. Jadi kita boleh menjawab boleh berhubung dengan orang lain dengan saluran media yang banyak lah. Tapi banyak sangat pun pening juga kan. Kadang kita jawab orang hantar message daripada saluran media ini, tapi bila saya jawab mereka pun tak jawab balik. Mungkin mereka sekali-sekala menggunakannya. Tapi pada saya, saluran media ini adalah saluran untuk saya berhubung dengan orang luar. Sebab ingat masa dahulu bila kita hendak menelefon berhubung dengan orang orang yang kita sayangi, kemungkinan kita terpaksa pergi kepada telefon booth. Nak guna telefon booth tu pun kita guna pada awalnya mungkin guna shilling duit, lepas tu dia bertukar dengan bentuk prepaid card. Selepas itu bila mobile phone dah ada, maka telefon booth ni makin lama makin pupus, tak perlu digunakan sebab kita boleh berhubung dengan orang lain tanpa menggunakan telefon booth. Dan ketika dahulu telefon pun ada juga berada di rumah, fixed line telefon, tapi apabila telefon itu telah ditukar, setiap ahli keluarga kita mempunyai smartphone, maka mereka berhubung terus dengan smartphone. Dan kadang-kadang kala kita lihat kita pun menggunakan message ataupun berhubung dengan orang yang berada dalam rumah pun menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Ini terlampau sangatlah, sebab ini kadang-kadang digital boleh membuatkan kita leka dan bukan merapatkan kita, malah ia akan menjurangkan kita. Sebagaimana yang kita lihat bahawa kalau kawan-kawan atau keluarga yang berada di meja makan di restoran, maka mereka begitu leka menggunakan smartphone mereka tanpa berkomunikasi. Ini cara yang salah. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, anak-anak yang kecil telah diberi tablet, iPhone dan sebagainya untuk melihat YouTube, untuk melekakan mereka di mana ibu bapa mereka nak buat kerja lain. Jadi interaksi antara manusia itu kemungkinan akan berkurang. Tapi ini adalah kesan-kesan buruk jikalau kita tidak pandai mengawal penggunaan teknologi. So, kalau anda semua ingin mendengar lagi topik seperti ini, boleh mendengarnya di Startup IoT Podcast, yang boleh dengar di di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, Anchor dan sebagainya. Jumpa lagi.